Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni ascultători ai Itinerarului Biblic, revenim pe tărâmul Vechiului Testament pentru a face cunoștință cu un alt mare profet al trecutului poporului evreu, și anume Ieremia, numit și profetul inimii frânte. De fapt, înainte de a aborda textul propriu-zis al cărții sale, să trecem în revistă câteva date generale cu privire la această carte. Trebuie să spun că și aceasta este o remarcabilă carte a Bibliei. Fiecare carte în parte este deosebită, însă aceasta se deosebește într-o manieră neobișnuită. Cei mai mulți profeți preferă să păstreze anonimatul cu privire la propria lor identitate, deci nu fac referire la propria persoană în scrierile lor. Ieremia însă scrie o carte profetică autobiografică, oferind cititorilor detalii despre propria sa viață. Și iată câteva date legate de persoana sa, date care vă vor ajuta să vă faceți o primă impresie despre acest bărbat pe care îl vom întâlni în cartea pe care începem să o studiem. Mai întâi, trebuie să vă spunem că s-a născut preot în Anatot, la nord de Ierusalim, așa cum reiese chiar din primul verset al primului capitol al cărții. El a fost ales să fie profet înainte de a se fi născut, aflăm din versetul 5 al primului capitol. Apoi a fost ales să-și exercite chemarea încă de la o vârstă fragedă. Dumnezeu este cel care îl însărcinează cu slujba de profet, citim în versetele 9 și 10 ale capitolului 1. El își începe activitatea în timpul domniei regelui Iosia și se numără printre cei care iau parte la înmormântarea acestuia. Lucrul acesta îl citim în cartea 2 Cronici, capitolul 35, versetul 25. Apoi, datorită vremurilor teribile în care a trăit, lui Ieremia a fost interzis să se căsătorească. Citim lucrurile acestea în capitolele 11, 12, 18, 20. Citim că a fost aruncat în închisoare, învinovățit de a fi trădător. Citim în capitolul 37 lucrurile acestea. Mesajul pe care l-a transmis i-a frânt propria inimă. A vrut să renunțe la slujba pe care o avea, însă Dumnezeu nu i-a dat voie. Citim în capitolul 20 acest lucru. De asemenea, Ieremia a fost cel care a prevăzut distrugerea Ierusalimului și captivitatea babiloniană. Căpitanul forțelor babiloniene i-a permis să rămână în țară. Atunci când rămășița poporului Israel a vrut să fugă în Egipt, Ieremia a profețit împotriva acestui lucru. Puteți să citiți în capitolul 42 acest lucru. A fost forțat să plece cu poporul în Egipt, unde a și murit în cele din urmă. Tradiția spune că a fost, de fapt, ucis cu pietre de către poporul său. După cum ușor se poate observa, Ieremia a avut parte de o viață foarte tumultoasă. A fost, în ciuda tuturor problemelor, un bărbat remarcabil. A fost un bărbat care plângea adesea. Dumnezeu l-a ales tocmai pe acest om cu inimă de mamă, cu o voce tremurătoare și cu ochii în lacrimi, pentru a transmite un mesaj aspru al judecății. Acest mesaj i-a înmuiat și lui inima. Ieremia a fost un bărbat al lui Dumnezeu. Sincer, nu cred că noi am alege vreodată un asemenea tip de bărbat pentru a transmite unui popor un mesaj dur al judecății. Ne-am orientat probabil spre o persoană puternică, o personalitate dură, capabilă să exprime un mesaj dur. Dar Dumnezeu a ales un bărbat cu o inimă tandră și plină de milă, pentru că El, Dumnezeu, are o asemenea inimă. Un cercetător al Scripturii scria despre Ieremia: este dificil să-ți imaginezi o situație mai dureroasă decât cea în care se găsește un bărbat valoros condamnat să privească agonia unei țări epuizate, să o îngrijească în perioada tulbure care precede dezmembrarea ei și să o vadă pierzându-și vitalitatea încetul cu încetul până când nu mai rămân decât deznădejdea și corupția. Acesta a fost cadrul în care Ieremia își primește chemarea. Ieremia asistă la plecarea poporului său în robie. Altcineva scrie, completând imaginea acestui bărbat, citez: a fost destinul lui Ieremia să prorocească într-un moment în care în Iuda toate lucrurile se îndreptau spre catastrofă. când luptele politice atinseseră paroxismul, când interese diferite învrăjbeau partidele și cele mai dezastruoase decizii erau adoptate. A fost menirea lui Ieremia să se opună direcției în care mergea poporul, să facă un efort eroic în încercarea de a-l opri și de a-l întoarce din drum, să dea greș și să fie nevoit să se dea la o parte pentru a-și privi neamul pe care îl iubea cu duioșia unei mame, îndreptându-se spre ruină. Am încheiat citatul. Dragii mei, nu cred că exagerez când afirm că noi trăim în vremuri care se aseamănă cu cele în care a trăit Ieremia. Avem și noi nevoie de un asemenea profet. Astăzi, Dumnezeu nu mai face parte din tabloul lumii în care se desfășoară viața noastră. Dacă se face referire la Biblie, vorbele care se spun sunt tendențios rostite de către un necredincios. Cei care cred și ar avea un mesaj de comunicat din partea lui Dumnezeu sunt îndepărtați în mod sistematic. Din acest motiv, cred că trăim în vremuri oarecum similare celor în care se afla Ieremia. Cred că această carte este actuală și că mesajul ei este plin de semnificație și pentru noi. Un alt autor a scris: nu a fost un bărbat la fel de impozant ca Ilie sau de elocvent ca Isaia, ci timid, smerit, conștient de cât este de neajutorat, avid de înțelegerea și dragostea de care nu a avut niciodată parte. Acesta a fost canalul prin care cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut auzit într-o ere coruptă și degenerată. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13, citim: Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Iată cât de mult a rămas Ieremia în conștiința poporului evreu. A existat așadar o diferență de opinie și nici unul dintre cei întrebați nu a părut să știe cine este Domnul cu adevărat. Existau destule motive pentru care ei să fie de părere că Domnul era Ilie sau Ioan Botezătorul. Dar erau unii care credeau că Domnul este Ieremia, pentru că acesta fusese un om al tristeții, obișnuit cu suferința. Diferența dintre Domnul Iisus și Ieremia se constă în faptul că Mântuitorul nostru a purtat durerile noastre și tristețile noastre, în timp ce profetul își purta propria povară, povară care îi frângea inima. De altfel, a și venit înaintea Domnului într-una din zile spunând: nu mai pot continua, povara mă trântește la pământ, în curând voi ceda nervos, ar trebui să te gândești la o altă persoană. Dar Domnul i-a răspuns: bine, însă îți voi păstra demisia pe birou, pentru că am impresia că te vei întoarce. Și într-adevăr, Ieremia s-a întors și a spus: cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc în oasele mele, trebuie să-l comunic oamenilor. Și așa a și făcut Ieremia. Dumnezeu a dorit un asemenea om, pentru că doar un om blând putea duce poporului un mesaj dur. El a dorit ca poporul său să știe că, deși îi trimitea în captivitate, deși îi judeca, în inima sa era multă suferință. Așa cum spunea și profetul Isaia, judecata este lucrarea ciudată a lui Dumnezeu. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Citim în versetul 21, capitolul 28 din cartea Isaia. Ieremia și-a început activitatea la un secol distanță de Isaia. El și-a început lucrarea în timpul domniei regelui Iosia și a continuat și în timpul captivității babilonene. El a fost acela care a prezis cei 70 de ani de captivitate din Babilon. De asemenea, el a văzut lumina dincolo de întunericul robiei. Niciun alt profet nu a mai vorbit la fel de optimist și încrezător despre viitor. Acest lucru va fi observat pe măsură ce vom studia această carte. Dar să vorbim puțin despre mesajul lui Ieremia. Mesajul acestui profet a fost unul dintre cele mai prost primite mesaje transmise vreodată vreunui popor și, prin urmare, a fost respins. Ieremia a fost numit trădător al țării, deoarece declara că poporul urma să fie dus în captivitate. Cu un secol înainte, Isaia spusese că poporul trebuie să reziste. Cum se explică această schimbare? În zilele lui Ieremia, poporul nu mai avea nimic altceva de făcut decât să se predea. În viziunea lui Dumnezeu, națiunea era terminată. Sosiseră vremurile neamurilor, iar Babilonul deținea deja supremația. De fapt, detalii referitoare la această perioadă veți găsi în capitolul 2 al cărții Daniel. Veți observa, pe măsură ce vom studia cartea scrisă de Ieremia, că apare de foarte multe ori cuvântul decădere. Cornilescu a tradus acest cuvânt, mașubah, prin necredincios, răzvrătit, vătămare. Acum, sensul nu este greșit, pentru că alunecarea de la credință, apostazia, implică toate aceste aspecte surprinse de Cornilescu în traducerea sa. Vreau să mai adaug doar că acest cuvânt nu apare decât de 4 ori în alte cărți biblice. Este vorba de cărțile Ozea și Cartea Proverbelor. De asemenea, numele Babilon este menționat deseori mai mult decât în tot restul Scripturii. Dar iată cum arată structura acestei cărți. În primul capitol avem chemarea profetului în perioada domniei regelui Iosia. Avem câteva date privind profețiile ce vizează Iuda și Ierusalimul înaintea domniei lui Zedechia. Aceste profeții sunt cuprinse în primele 20 de capitole. În capitolul 2 avem un mesaj ce condamnă regatul lui Iuda. Avem acolo date referitoare la respingerea pe care poporul o manifestă față de Jehova, acceptarea zeilor străini. Apoi avem acuzația de necredință din vremea domniei lui Iosia, precum și o avertizare comunicată la porțile casei Domnului, avertizare conținută în capitolele 7, 8, 9 și 10. De asemenea, vom găsi în capitolele 11 și 12 că Israel încalcă legământul încheiat cu Domnul în pustie. În capitolul 13 avem o pildă, pilda brâului de lână. Apoi, mergând mai departe, începând cu capitolul 21 și continuând până la capitolul 29, avem redat aici profeții din vremea domniei lui Zedechia. Următoarele 9 capitole, începând cu capitolul 30, conțin profeții despre viitorul celor 12 triburi și apropiata captivitate babiloniană. După aceea, începând cu capitolul 40, avem profeții ce sunt direcționate către cei rămași în țară după distrugerea Ierusalimului. Profeții care sunt conținute de capitolele 40, 41 și 42. Începând cu capitolul 43, avem profeții în vremea ultimelor zile ale lui Ieremia în Egipt. Acestea continuă până la capitolul 51. Aici este redată apoi împlinirea profeției cu privire la distrugerea Ierusalimului. Cam acestea sunt datele generale ale cărții și nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne pornim la drum prin paginile acestei cărți pline de învățături și de cuvinte ale lui Dumnezeu. Să nu uităm, dragi prieteni, că ne este atât de necesară compania Duhului Sfânt, pentru ca mesajul transmis de Dumnezeu poporului său cu mii de ani în urmă să devină un mesaj actual, un mesaj adresat fiecăruia dintre noi. De aceea trebuie să cerem suportul și intervenția în această direcție. Vreau să mai spun, pentru început, că acest prim capitol ne va ajuta să înțelegem mai bine cărțile profeților, pentru că îi vom urmări și în scrierile biblice din cărțile 1 Samuel până la cea de-a doua carte a cronicilor, cărți istorice care acoperă aceeași perioadă de timp. Profeții, în mare parte, au prorocit în aceeași perioadă de timp la care fac referire aceste cărți istorice, desigur, cu excepția lui Hagai, Zaharia și Maleahi, care au profețit după exil, încadrându-se în perioada istorică a cărților Ezra și Neemia. Dar să vedem mai întâi cum au stat lucrurile cu chemarea lui Ieremia. Versetul 1 al capitolului 1 al cărții Ieremia. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Iată, se face referire la Hilchia, cel care este tatăl lui Ieremia. El a fost preot și a găsit cartea legii în timpul perioadei domniei lui Iosia. Această descoperire a legii pe care Domnul a dat-o lui Moise a dus la trezirea din timpul domniei acestui rege, Iosia. Trezirile, dragii mei, nu sunt determinate de către oameni, ci de către cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată un om, dar întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. El este întotdeauna responsabil de fiecare dintre trezirile spirituale care se petrec în biserică. Este adevărat că Dumnezeu a folosit oameni, însă aceștia nu sunt decât niște instrumente. Înregistrarea trezirii spirituale și a efectelor pe care aceasta le-a avut sunt surprinse în cărțile istorice Doi Împărați, capitolul 22, și Cartea Doi Cronici, capitolul 34. Anatot este orașul în care s-a născut Ieremia. Este situat la câțiva kilometri în nord de Ierusalim. Mergem mai departe. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui Iosia. Iosia avea doar 8 ani atunci când a urcat pe tron. A domnit vreme de 31 de ani. Ieremia și-a început activitatea atunci când Iosia avea 22 de ani. Ieremia avea vârsta de 20 de ani, astfel este posibil ca cei doi să fi fost prieteni. Ieremia a profețit pe parcursul a 18 ani din domnia lui Iosia, luând parte apoi la înmormântarea acestuia. În prima carte a Cronicilor, în capitolul 35, versetul 25, citim: Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Iosia a făcut totuși un lucru prostesc. Vedeți, chiar și oamenii lui Dumnezeu pot face uneori lucruri stupide. El s-a dus și l-a atacat pe faraonul Egiptului la Carchemiș, deși acesta nu avea gânduri războinice cu privire la Iuda. Dintr-un motiv anume, Iosia a plecat la război în Valea Israelon sau Armagedon, la Megiddo, și acolo a fost omorât. Ieremia l-a plâns, pentru că Iosia fusese un rege bun. Ultima trezire spirituală în mijlocul poporului a avut loc sub domnia acestui rege. După moartea lui, Ieremia a asistat, neputincios, la căderea nopții asupra poporului, o noapte din care n-au reușit să iasă decât după robia babiloniană. În versetul 3 aflăm mai multe date despre lucrarea lui Ieremia. Și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie în luna a 5-a. Acest verset indică durata exactă în care și-a desfășurat activitatea Ieremia. Din al 13-lea an al domniei lui Iosia și până la ducerea Ierusalimului în robie. Știm că atunci când Iuda a fost dus în robie, Nebucadnețar i-a permis lui Ieremia să rămână în țară. Iată ce citim în capitolul 39 al cărții Ieremia, în versetele 11 și 12. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor. Ia-l, poartă grijă de el și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ți va cere. Bineînțeles, Ieremia nu dorea să meargă în exil împreună cu cei care îi respinseseră mesajul și care acum erau duși în robie așa cum prezisese el. Cum Nebucadnețar îi oferise această șansă, ales să rămână în țară alături de mână de oameni care preferase să facă la fel. Acești fugari însă au nesocotit sfatul lui Ieremia și au fugit în Egipt, luându-l și pe profet cu ei. În Egipt, Ieremia a continuat să le vorbească despre Dumnezeu, să le transmită cuvântul său, mesajul său. În Cartea 2 Cronici, capitolul 36, găsim câteva date care completează pagini de istorie trecute cu vederea. Ioahaz, fiul lui Iosia, nu apare menționat în scrierile lui Ieremia. Acesta a domnit vreme de doar 3 luni, apoi a fost eliminat și în locul lui a fost pus rege fratele împăratului Eliachim. Acesta și-a schimbat numele în Ioachim. A domnit vreme de 11 ani. Ieremia l-a avertizat și pe el să nu se răzvrătească față de Nebucadnețar, regele Babilonului. Dar sfatul nu i-a fost ascultat și, prin urmare, a fost dus și el captiv în Babilon. După înlăturarea lui Eliachim, regele Babilonului l-a așezat pe Ioachin, pe tronul Ierusalimului. Acesta n-a domnit nici el decât 3 luni și 10 zile. Nici el nu este menționat deoarece a fost eliminat rapid. Nebucadnețar l-a dus captiv în Babilon. Pe tronul Ierusalimului atunci a venit rândul lui Zedechia, fratele tatălui lui Ioachin. Acesta a domnit vreme de 11 ani. Atunci când Zedechia s-a răzvrătit, Nebucadnețar a distrus Ierusalimul, ucigându-i pe cei doi fii ai acestuia. Lui Zedechia i-au fost scoși ochii și a fost dus și el captiv în Babilon. Toate aceste lucruri sună destul de barbar și așa a și fost. Trebuie însă să ne amintim că Nebucanețar fusese răbdător cu cetatea Ierusalimului. Dar poporul refuzase să asculte cuvântul Domnului vestit de Ieremia. Ieremia și-a continuat lucrarea în rândul celor care au rămas la Ierusalim. După ce aceștia l-au forțat să plece împreună cu ei în Egipt, și-a continuat slujba în acea țară până în momentul morții. Putem spune astfel că două au fost lucrurile care au caracterizat viața lui Ieremia: plânsul și singurătatea. Acestea și-au pus amprenta asupra întregii sale activități. Ascultați acum declarația lui Ieremia cu privire la originea cuvintelor sale. Versetul 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia. Nu vreau să accentuez foarte tare acest aspect acum, dar, dragul meu, dacă nu ești pregătit să înțelegi acest lucru, mai bine pune cartea aceasta deoparte. Deocamdată mesajul ei nu ți se adresează. Pentru că este cuvântul Domnului și eu nu-mi propun să explic cum a ajuns el la Ieremia. Știm doar, și trebuie să credem lucrul acesta, că a ajuns la el. Mergem mai departe. Înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu unul mă bucur că mama lui Ieremia nu făcea avorturi. Altfel, Ieremia nu s-ar fi născut niciodată. Vedeți, mulți oameni din ziua de astăzi întreabă, când devine un copil copil? Pot să vă spun că un copil este copil chiar din momentul concepției. Citiți, vă rog, Psalmul 139. În versetul 15, David spune, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. El a fost conceput în pântecele mamei sale și din acel moment a început viața sa. Ne vom opri aici. Să luăm însă aminte, dragi ascultători, la cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm să înțelegem care este voia sa cu privire la noi. Este foarte important să o înțelegem. Și mai mult, să ne conformăm ei. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.
Vedeți, mulți oameni din ziua de astăzi întreabă, când devine un copil copil? Pot să vă spun că un copil este copil chiar din momentul concepției. Citiți, vă rog, Psalmul 139. În versetul 15, David spune, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. El a fost conceput în pântecele mamei sale și din acel moment a început viața sa. Ne vom opri aici. Să luăm însă aminte, dragi ascultători, la cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm să înțelegem care este voia sa cu privire la noi. Este foarte important să o înțelegem. Și mai mult, să ne conformăm ei. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.